Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Lăudat și binecuvântat să fie Domnul!
Să citim din Cartea Psalmelor, continuăm din aceeași carte, 103:1, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Tot Psalm, capitolul 28, versetul 9. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Amin. S-a citit Psalmul 91 și fără a intra în mod concret în acest psalm, socotesc că între conținutul lui s-ar putea rescrie prin expresia binecuvântare. Un om binecuvântat de Dumnezeu beneficiază de toate harurile cuprinse în acest capitol și nu numai, în toată Scriptura. Și poate are Dumnezeu și altele ascunse încă pentru noi, ca Lui sunt lucrurile ascunse. Eu am pe inimă în această seară să vă pun în față, că de altfel sunt puse să vi le arăt, așa cum scrie în Cartea Deuteronom, binecuvântarea și blestemul. Ne vom reîntâlni spre final cu o expresie de aici, din finalul psalmului, pentru că v-am spus că sunt în aceeași idee. V-ați socotit anul acesta oameni binecuvântați sau socotiți că v-a lovit sau cel puțin tangențiat blestemul lui Dumnezeu? Ce vă așteptați de la viitor, ca să nu spun de la perspectiva veșnică? În vremea noastră, și în mod special în timpul acesta, se obișnuiesc urări. Și de ce să nu o recunoaștem? Cine n-ar vrea să nu fie binecuvântat? Însă mai sunt, din fericire, și oameni care blestemă. Sunt chiar oameni specializați în mediul cultei care se ocupă cu magia neagră, a blestemului, a facerii de rău. Unii doar doresc în gând, n-au cutezanță să o spună cu voce tare. Oricum, spune înțeleptul în Cartea Proverbe, capitolul 26, versetul 2, că nu orice blestemă își atinge ținta. Cum sare vrabea încoace și încolo și cum zboară rândunica așa, nu nimerește blestemul neîntemeiat. Și întreb eu, da, binecuvântarea neîntemeiată nimerește? Că noi ne binecuvântăm? Eu am mai spus-o, binecuvântarea, de aceea nici nu obișnuim să binecuvântăm copiii acelor ce nu sunt la credință. Nu nimerește la păcătoși, și blestemul nu nimerește la sfinți, nimerește pe lângă. Pentru că binecuvântarea și blestemul sunt o stare, nu sunt doar o atribuire cu țintă. Binecuvântarea și blestemul nu pot fi determinate de Satana și de toate oștile lui și nici de toți oamenii de pe pământ. Binecuvântarea și blestemul sunt în mâna lui Dumnezeu. Oamenii din vechime au știut asta. Și eu vreau să vă reamintesc, evident, vă citesc din Cartea Numeri, că ele uneori se derulează prin slujitorii săi. Ia ce scrie în Numeri, capitolul 22, versetul 6, cum îl cunoșteau oamenii pe Balam, cel prin care Dumnezeu rostea una sau altă. Vă rog să vă amintiți că și alți oameni lui Dumnezeu au rostit uneori binecuvântare sau blestem. Moise a primit poruncă de la Dumnezeu să le rostească pe amândouă și ele să meargă cu adresă potrivit cu starea oamenilor. Numeri 22:6. Că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu e blestemat. Dar ce nu știa Balac? El credea că aceste două chei sunt în mâna lui Balam. Balam explică în cuvântul său, uitați-vă pagina din dreapta, 23:7. Ce m-a chemat și mi-a zis, vino și blastă-mă pe Iacov, vino și te faim pe Israel. Cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastă-mă Dumnezeu? Cu alte cuvinte, eu n-am autoritatea asta ca de la mine să pronunț vreo blestem. Dar n-avea nici să pronunțe vreo binecuvântare, era cu gura goală. Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? David la rândul lui știa foarte clar, citesc din Cartea 1 Cronici 17:27, când a zis, văzând harul lui Dumnezeu pentru el, binecuvintear dar casa robului tău ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântările de până aici. Te rugăm, lasă-ne și pentru anul viitor. Dar am aflat noi despre tine că tu poți să ne binecuvântezi pentru toată veșnicia și asta ne bucură. Aș vrea să vedem tot din Scripturi că binecuvântările și respectiv blestemurile care vin numai de la Dumnezeu, dacă El nu semnează, nu ajung la destinație. sunt de ordin spiritual sau material și toate sunt bune și sunt frumoase. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, citesc versetul 3, pagina 1144, și vă rog să reține și prima parte a versetului, că sună bine. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Deci să răspundem și noi cu binecuvântare la Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat, vedeți asta? Cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. Și punctează cea mai temeinică și veșnică binecuvântare. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Deci sunt binecuvântări spirituale de care dorim să avem parte, aici și toată veșnicia. Există și binecuvântări materiale. Vă citesc numai din cartea Deuteronom, la capitolul 28, unde sunt prezentate și unele și altele. Ele de regulă sunt împletite. Este scris aici, de la versetul 1, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și sunt enumerate. Acasă, la câmp, în adunare, material, spiritual, dar uitați-vă că lista cu blestemurile parcă e mai lungă. Blestemuri spirituale, 28-28, Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții. Și altele, boli, sărăcie, necazuri. Astea spirituale sunt cele mai crunte. M-am uimit citind, ascultați-mă de la versetul 59, Domnul te va lovi în chip minunat. Cum sună asta? Blestemuri minunate, auzi? Mai mult, versetul 63. După cum Domnul se bucura să vă facă bine și să vă mulțească, tot așa, Domnul se va bucura să vă piardă și să vă nimicească. Poate pronunța Dumnezeu un blestem cu bucurie, auzi? Deși nu-i plăcerea lui să moară cineva. Dar dacă acel păcătos, ca să explic puțin, nu se întoarce la Dumnezeu după toate intervențiile divine, cu alte cuvinte, Dumnezeu se bucură să se scape de el, să ne păzească Domnul de așa ceva. În ideea aceasta a încrederii, a siguranței că Dumnezeu doar poate să binecuvânteze, să blesteme, vreau să privim în trei aspecte binecuvântarea și respectiv blestemul. O adunare binecuvântată, o casă binecuvântată, un om binecuvântat. Marea majoritate de aici suntem din Biserica Betel. Cei care sunteți în altă biserică, imaginați-vă că doriți binecuvântarea pentru biserica de unde sunteți. În ce condiții binecuvântează sau respectiv blestemă Dumnezeu adunare? În cartea Exod, la capitolul 23, versetul 25, este scris astfel. Aici este secretul. Se regăsește și în alte părți ale Scripturii. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Se adresa întregii adunări a lui Israel. Și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala din mijlocul tău, mare har. Condiția? Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Știți de ce a lovit Dumnezeu cu blesteme și urgie Egiptul? Fără să vă mai citesc. Cine e interesat de studiul Scripturii, studiază singur. De mai multe ori scrie în primele cărți din Exod, lasă pe poporul meu să-mi slujească dacă nu te voi lovi. Dacă îl las să-mi slujească, și asta spunea evreii, vrem să mergem să aducem jertfe în pustie ca să nu ne lovească Dumnezeu cu urgii. Slujirea înaintea lui Dumnezeu aduce binecuvântare peste adunare. Ce înseamnă asta? Slujirea cu prezența noastră aici, fiecare cu ceea ce este dăruit de Dumnezeu, slujirea noastră cu darurile noastre pământești, vă voi citi și despre asta, plecarea noastră în misiune la nevoie, slujirea noastră la bolnavi, ajutorare reciprocă, fiecare cu darul care este dat de Dumnezeu. Iată ce este scris în Psalmul 133 în aceeași direcție. Iată ce plăcuș, ce dulce este să locuiască frații împreună. Rețineți ce scrie mai departe, că prima parte a versetului se pomenește foarte frecvent. Ce dulce, frații, o să fie împreună. Este ca un delemn de preț care se pogoară pe barba lui Aaron și apoi pe marginea veșmintelor. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Unde? Unde preoții în Sion slujesc. Numai așa se coboară un delemnul și roa, unde se slujește. Numai acolo binecuvintează Dumnezeu, unde corul se pregătește și cântă, unde toți frații vin cu toată inima la casa Domnului să-i slujească. Vă dovedesc contrarul, ca să ni se fixeze principiul. Iată ce scrie în cartea Hagai, vă citesc de la versetul 5. Așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult, strângeți puțin. Uitați-vă cu bagare de seamă, repetă Domnul prin proroc în versetul 7. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit. Pentru ce n-aveți? Pentru ce vă suflu eu toate agoneseala voastră? Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Nu e așa societatea de astăzi? E o economie de piață în care fiecare are dreptul să se privatizeze, să facă ceva pentru el. Copiii de mici din vacanță sunt, nu că e rău, e bine, în parte să muncească, dar pentru casa Domnului cine muncește? Încet, încet, adunările se vor îndrepta spre o slujire clericală în care slujesc niște profesioniști, pe ei plătim și noi ne vedem fiecare de agoneseala noastră. Acolo Dumnezeu nu dă binecuvântare. Dumnezeu dă binecuvântare unde toți pun mâna și de la preoți în jos toți sunt prinși în slujba lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Oamenii aceștia au contribuit, au rezidit templul a cărei lucrări de construcție fusese întrerupte. Și scrie tot aici în Hagai, capitolul 2, de la versetul 18. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă! Deci, acest uitați-vă cu băgare de seamă vrea să spună, duceți-vă acasă și meditați, vedeți, ați avut binecuvântare? Nu cumva lipsa de a contribui cu întreaga ta viață și familie la viața bisericii ți-a adus blestem? Mai era sămânță în grânare, nici vie, nici mochinul, nici rodul, nici măslin, nu mai erau nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea. Fie ziua aceasta, ziua în care unde familie se dea Domnul binecuvântare. Citesc tot aici din profeții mici, Maleahii capitolul 3, aceeași idee. De la versetul 8, se cade să înșele un om pe Dumnezeu? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Chiar că nu mi-am propus să amintesc asta, dar așa merge cuvântul. V-ați dat toți partea Domnului 2006? Să nu vă așteptați la binecuvântare de n-ați dat. Sunteți blestemați. Câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile, să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazul în cerul și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Observați cheia? Slujiți Domnului și El vă va binecuvânta pâinea, apele, va îndepărta boala și ne va da și bucurii în Sion. Slăvit să fie Domnul! Tragem nădejde că, deși Biserica Betel a slujit, slujirea noastră va crește. Amin? Asta înseamnă că vom avea și misionari și învățători pentru copii și corici și de toate, din belșug. Darul, dacă e vorba să se adune ceva și acolo, dă Domnul binecuvântare! Dumnezeu nu poate să se bucure și să binecuvinteze o adunare egoistă, care nu e gata să slujească, care nu se deschide înaintea lui Dumnezeu. Vreau să trecem mai departe și să sesizăm cum poate să binecuvinteze Dumnezeu o casă. Avem familie, ca părinți, ca mame. Cine ar vrea să fie casa binecuvântată? Dar dacă va cădea sub incidența blestemului, nu te scapă nimeni. Dacă începe Dumnezeu să sufle, poate să fie un munte, tot se suflă. Dar și dacă Dumnezeu binecuvintează, nimeni nu încurcă lucrurile. Se va vedea binecuvântare. Rămânând în profeții mici, vă citesc din Mica, capitolul 6, unde scrie de la versetul 10, întrebând: mai sunt în casa acelui rău comori nelejuite? Blestemata efă mică, adică două unități de măsură, nedreptate. Mă deplasez în cartea Proverbe, capitolul 3, versetul 33. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Suntem corecți cu oamenii în afacerile noastre? Am înșelat pe cineva? Nu trebuie să afle și să te blesteme. Blestemul vine din oficiu. Asta vine de la Dumnezeu. Că trece prin gura oamenilor, că nu trece. Tot Proverbe 24:25. Celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Ești corect? Ai parte de binecuvântare? Umbli cu înșelăciune? Te așteaptă blestemul. Un alt pasaj biblic, cartea Deuteronom, capitolul 7. Trec la un alt domeniu. Să mă asculte și copiii, să vadă dacă nu cumva ei sunt cauza unui blestem în casa părinților lor. Să nu aduci niciun lucru urucios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela, să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Blestemul este ca un virus. Lucrurile murdare sunt un blestem în casa unde intră. Aș spune vorbele murdare, imaginile murdare, ca să nu mai spun de televizor, de exemplu. Sunt lucruri murdare în el. Evident că sunt. Într-un computer poți să introduci ceea ce trebuie. Și recomand numai din motive strict profesionale și de regulă la servici să fie oamenii cuplați la internet, pe cât se poate, nu acasă. Pentru ca să fie acest aparat necesar pentru unele aspecte, fără această încărcătură vinovată și murdară, care aduce blestemul lui Dumnezeu. Haideți ca în casa noastră să aducem lucruri sfinte, pentru care să atragă binecuvântarea lui Dumnezeu. Obiectele care sunt acolo vor atrage binecuvântarea sau vor aduce blestemul? Da? Starea celor din casă, cu alte cuvinte, și cu asta vă dau un exemplu, sau chiar două din cartea Genesa, capitolul 24. Într-o casă unde sunt lucruri sfinte, Dumnezeu, și unde sunt oameni neprihăniți, pentru că secretul binecuvântării într-o casă este trăirea în neprihănire. Așa am citit Proverbe 3:33. Locuința celor neprihăniți o binecuvintează, adică frica de Domnul. Genesa 24 scrie aici despre Avram, versetul 1. Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avea Avram lucruri nedrepte în casa lui. Când a fost să împartă cu Lot, a zis, ia ce vrei. Când a fost ca împăratul Sodomei și spune, ține averile și dă-mi numai oameni, să ridic mâna spre Dumnezeu, nu trebuie nicio curea de ceea ta. Dar i-a binecuvântat Dumnezeu casa. A pierdut în relația aceea cu primarul Sodomei. Dar nu așa intră în mod nedrept lucrurile prin binecuvântarea Domnului. Și într-un mod știu de Dumnezeu. A avut Avram idol în casa lui? Nici de cum. Și fiul lui Isaac a fost binecuvântat de Domnul și nepotul său Iacov. Pentru că la ei în casă nu s-au ținut lucruri idolatre și Iacov n-a căpătat binecuvântare câtă vreme a crezut că o capătă cu înșelăciune. Când a fentat, aia a fost binecuvântare, să mergi noaptea pe câmp să dormi și să ajungi la socru și să te înșele. De-abia mai târziu, când a înțeles el cum vine binecuvântarea, a fost binecuvântat. Tinerii noștri își doresc să fie binecuvântați. Unii spun, nu mă pot căsători, că n-am ce trebuie. Iosif a plecat în Egipt, Genesa 37, vândut în 39, scrie că ai lucrat în casa lui Potifar și Dumnezeu binecuvânta casa aceea, pentru că acolo era un tânăr sfânt care s-a temut să se compromită. Nu se câștigă banii cu imoralități și cu nedreptăți. Ei se pot câștiga, dar cum vin așa se duc. Cum zice în cartea lui Mica, capitolul 1, din plăți de curvă ai făcut, în plăți de curvă se vor face. Dar pe cine îl binecuvântează Dumnezeu va rămâne binecuvântat. Și o casă binecuvântată nu înseamnă neapărat un avut mare. Înseamnă binecuvântări spirituale și materiale. Înseamnă pace. Înseamnă și pâinea aceea de toate zilele. Dar o ai cu bucurie. Să dea Dumnezeu fericirea asta în casele noastre. Vei fi mai fericit poate decât un patron. Mai fericit decât mulți alți. Că ai tihna aceea. Că ceea ce ai, ai prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu-i nici nedreptate, nici păcat. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Și în al treilea și ultimul rând, binecuvântarea la nivel de individ. Sunt unii care au nepocăiți în casă. Și la urmă, mântuirea este individuală. Cum poate să fie un om binecuvântat sau blestemat? Obișnuiesc când am făcut cândva mai ani trecut un studiu despre binecuvântare și blestem, ca să prescurtez, la binecuvântare am scris un B mare și la blestem un B mic. Oare ce ar trebui să fie scris pe fruntea noastră? Unul mare sau unul mic? Cu plus sau cu minus? Dacă ar fi fiecare să se știe, e un om binecuvântat sau e un blestemat? Cineva mi-a dorit zilele astea, încurcându-se probabil sau neștiind, să-mi binecuvânteze Dumnezeu fetele și băiatul, când la mine este exact invers, este fata și băieți. Și mie știți unde mi-a sărit gândul? Am zis, de-ar fi profetică binecuvântarea asta, să-mi binecuvânteze Dumnezeu fetele, nurorile de mai ține lumea și băiatul, jinele de mai ține lumea asta. Cine nu și-ar dori, când intră în casa lui un tânăr sau o tânără, să știe, ăsta e binecuvântat? Va fi o binecuvântare? Cum zice un ver, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Care oară dintre tineri nu se întreabă văzând fete, cum va fi avea mireasă? Va ea frumoasă, știi, va oare să gătească sau va fi o pierdevară și o pagubă în casă? Toate aceste gânduri umbre fac în inima de tânăr urme adânci cu adânci umbre. Însă nu uita copiile, tinerețea să închini, celui ce din veșnicie poartă grijă de a lui fiii. Căci vezi tot înșală ce găsește o pomă mară și mai mare ca pelinul căsnicia o să-ți fie dacă nu-ți închin tu viața tatălui din veșnicie. El a zis că o să-i facă omului așa soție încât să se potrivească în a sa călătorie. Și începând cu el atunci, încă nu s-a terminat. fiecare și-a soția ca dar bine meritat. Tot așa neprihănitul nu va fi încercat, mi-a spus. Și în ziua nunții sale va da un dar Iisus, Doamne ajută. Am avut un an cu multe nunți, deja sunt deja altele programate. Vor fi binecuvântate, sunt oameni aceia binecuvântați. Am spus că mă întorc la Psalmul 91, este aceeași idee. După ce scrie în psalm cât îi dă Dumnezeu la câte unul, locrotește, îl păzește, ce îi face, servicii, haruri. Și în versetul 14 zicea ța. Că, Doamne, mă întreb și eu, de ce? Fiindcă mă iubește, zice Domnul. Dar ce se crede în asta? Fiindcă mă iubește, zice Domnul. Ascultați ce vă citesc din Deuteronom, capitolul 30, același lucru. Dumnezeu nu vorbește azi într-un fel și mâine într-altul. La fel. 30 de la versetul 16. Căci îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, ca Domnul să te binecuvinteze. Noul Testament, Romani 8:28. Cel verset frumos. Pe de altă parte știm că tot ce se întâmplă, tot ce are loc direct sau indirect cu referire la o persoană, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Același secret. Ți-e drag Dumnezeu? Doamne, toarnă în noi iubire. De ce înseamnă să-ți fie drag Dumnezeu? Asta scrie și în porunca a doua. Dumnezeu binecuvintează până la al miilea neam pe cei ce-L iubesc și pedepsește până la al patrulea pe cei ce-L urăsc. Suntem în casa Lui la sfârșit de an. Oare am putea să-I spunem din inimă, cum zicea David, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Dacă ți este drag Dumnezeu, problema e rezolvată, tu ai parte de binecuvântare. Aici stă secretul binecuvântării particulare, cele mai personale, mai intime. Pentru că dacă ți este drag Dumnezeu, umbli în păzirea poruncilor Lui. Tu nu-L superi, nu ieși din voie. Vă întreb ca mamă, ca tată, când un copil te ascult și te respect, ce nu faci pentru el? N-au auzit părinți care spun, auzi, v-am făcut casa asta, ați avut un creștet, să mă lăsați în pace. Și altul a zis, frate, nu e așa. Pentru un copil care te ascultă, te jerfești până mori. Dar Dumnezeu nostru nu moare și nici nu-i slavă. El ne binecuvintează, mâna-i binecuvântată. Și ce binecuvintează, rămâne binecuvântat. Deci, vreau să înțelegeți, Dumnezeu nu are doar unii favoriți pe aici pe acolo, cum au crezut evreii. Aici e un paradox al înțelegerilor greșite. Ei socoteau că numai pe ei iubește Dumnezeu, pe celelalte neamuri nu, nu le lăsau nici să fie împreună cu ei, dar în același timp le cereau și celorlalți ca să asculte și ei de Dumnezeu. Păi stați dragă, dacă vreți ca și ceilalți să asculte pe Dumnezeu, lăsați ca să-i binecuvinteze și pe ei. Deci, cu alte cuvinte, asta spunea Dumnezeu și în cartea Deuteronom în mod repetat, Israel ascultă ca să fii fericit. De fapt, ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu? Vă spuneam, a păzi poruncile, a trăi frumos. Deci, tu te binecuvintezi că iubim pe Dumnezeu, te poți în așa fel încât te deschizi harurilor divine, urându-L, urând pe frați, comportând necuvincios, tu singur te pui într-o postură dificilă. Iar ce scrie în cartea lui Ieremia, vă citesc din capitolul 2. Și asta să ne rămână și să o știm. Capitolul 2, de la versetul 2. Du-te și strigă la urechile cității Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte dragostea pe care o aveai când erai tânără. De iubirea ta când erai logodită, când murmai în pustie într-un pământ nesemănat. Și astfel Israel a fost binecuvântat de Domnul. Și apoi scrie de la versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și ce amare să se părăsești pe Domnul și să n-ai nicio frică de mine. Pentru că, dragii mei, ascultându-L pe Dumnezeu, ne favorizăm însăși viața noastră. Asta e binele nostru. Neascultându-I, noi singuri cădem în rătăcire și în pedeapsă. Dumnezeu să se îndure de noi. Aș dori, în final, o ultimă propunere. Dacă Dumnezeu e gata să ne binecuvinteze adunarea, casa, persoana noastră, n-ar fi cazul și noi tot mereu să binecuvântăm pe Dumnezeu? Și nu numai. Să ne binecuvântăm unii pe alții. Amintiți-vă de bătrânul Simeon, Luca 2. Pe cine a binecuvântat? Și pe Domnul, și pe Iosif Maria, și pe Iisus. Și pe Dumnezeu, și pe frați. Să nu doiți nimănui blestemul. Binecuvântați și nu blestemați, că la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Doamne, ajută-ne să trăim în ascultare de Tine. Să urâm răul. Să facem numai ce este plăcut Domnului și veți vedea ce bine va fi de noi. Dar diavolul E atât de insistent și parcă vrea să ne provoace sub o formă sau alta să greșim, să supărăm pe Domnul.
Într-o localitate, era pe vremea comunistă, știți că atunci duminicile nu se umbla decât mașinile cu soț sau fără soț, și urma să aibă loc binecuvântarea de ordinare a unui frate. Și ispita cineva i-a zis, băi, du-te și vorbește cu comandantul să dea o derogare în localitate să circule astăzi mașinile și cu soț și fără soț. Dar ce să spui? Să-i spui că te ordinează, că vin frații? Mai erau și mici restricții. Auzi, spune că ai o festivitate în familie, că ai o nuntă. Se duce fratele, intră la comandant, acesta să te-a plecat asupra unei hârtii, nici n-a ridicat capul, ce dorești? Uite, am o nuntă, dacă trebuie să dau o derogare. Și comandantul întreabă, dar tu cine ești, Mirle? Cum ce să spună? Am răspunsul oricum așa încurcat. Și a zis, bine, se aprobă. Iese afară și dintr-o dată a venit norul pe soare. Spune, Doamne, ce binecuvântare să capăt eu o minciună. Cum te-ai uitat tu mâine la mine? Și o să pot să predic mai departe? Ce bucurie o să am eu? Se întoarce înapoi la comandant. Păi ce s-a întâmplat? Păi știți că am fost adineau. Domnul comandant, nu pot, eu sunt pocăit. N-am nicio nuntă. Se roagă pentru mine, mă hirotonisesc ca să mă înțelegeți cum e la dumneavoastră ortodox. Comandantul ridică ochii, se uită la el, se ridică în picioare, se duce până la geam, se uită pe geam, stă cu spatele întors vreo două minute și când se întoarce înapoi, avea lacrimi în ochi. Și a zis, băi omule, nu-ți fac nicio derogare, dar spun ceva, du-te și Dumnezeu să fie cu tine. N-a avut probleme, pentru că a dat Dumnezeu binecuvântare. Dragii mei, haide să înțelegem că Dumnezeu e tare dispus să ne binecuvinteze. Nu s-a golit cerul lui de 6.000 de ani de când dă binecuvântări. Așteaptă să le dea drumul peste noi. Și pe când mergem la el în cer, e mai mare pachetul. Că el e și creator, slăvit să-i fie numele în veci. Dar în același timp să fugim de sub blestemul satanei, ca să rămânem cu Domnul aici și pentru toată veșnicia. Să ajungem într-o zi să ni se spună, veniți, binecuvântații Tatălui, o, de n-ar lipsi nimeni din adunare. Să fie familia întreagă și fiecare să capete o binecuvântare de plină de la Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.